Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Belə bir şuar var idi: mənim polisim məni qoruyur. Amma birazdan deyə biləcəyi ki, mənim qonşum məni qoruyur. Çünki gələn ildən polis haqqında qanuna edilən əlavələr qonşumuza da özü istəsə bizi qorumaq, daha doğrusu qanunu və əsayişi qoruyub polisə yardım eləmək imkanı verəcək. Amma burada başqa məqamlar da var. Polisin rüşvət alması, bəzən insanlara qarşı aşırı güc tətbiq eləməsi, bəzən hətta cinayətə qurşanması kimi faktları və şayiələri də göz önünə alanda indinin özündə də heç də hamı polisə etibar eləmir. Bəs adi adama necə etibar eləmək mümkün olacaq? Kim təminat verə bilər ki, polisin səlahiyyətlərini icra eləməyə könüllü olaraq razılaşan hansısa sıravi vətəndaş həmin səlahiyyətlərdən sui-istifadə eləməyəcək? Könüllülərə ümumiyyətlə hansı səlahiyyətlər veriləcək və ümumiyyətlə səlahiyyət veriləcəyimi? Ya könüllülərdən başqa işlər də istifadə edəcəklər? Məsələn, qonşular haqqında məlumat çatdırmaq, kimisə güdmək və ya başqa cür. Qısası, indiki halda bu könüllülük polisi institutuna, yəni Sovet dövründəki kimi drujinalara nədən ehtiyac yaranıb? Polislərin sayış, maya sayışı qorumağa kifayət eləmirdi, ya nəsə başqa məqsədlər də var? Babək Bəkir bütün bu suallara cavab axtarır.
Parlamentin növbəti iclasında polis haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərin də müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Söhbət cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ictimaiyyətin imkanlarından istifadədən gedir. Millət vəkili Fəzail Ağamalı deyir ki, bunu Sovetlər dönəmində milisə kömək məqsədi ilə yaradılan drujina xidməti ilə müqayisə etmək düzgün deyil.
Drujina ayrı şeydir. Sovet zamanında deməli onun funksiyası tamam başqa idi, bunun funksiyası da başqadır. Yəni fərqli anlayışlardır və fərqli səlahiyyətlərdir.
Media Forum saytının məlumatına görə parlament komitələrində müzakirə zamanı millət vəkili Əli Hüseynov deyib ki, bu prosesdə iştirak edəcək insanların fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün polis orqanlarında ictimai şuraların yaradılmasına başlanıb. Onun fikrincə, bu polisin işinə kömək olacaq. Qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliyə əsasən könüllü ictimai fəaliyyət hüquqa zidd və cəmiyyətə hörmətsiz davranışa qarşı təbliğatı gücləndirməlidir. Bundan başqa narkomaniya və başqa hüquqa zidd əməllərin qarşısının alınması üçün polis orqanlarına məlumatların çatdırılması təmin ediləcək. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə qanunda bu dəyişiklikdən sonra cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ciddi dönüşün yaranacağına inanmır. Onun fikrincə, əslində bu, avtoritar cəmiyyətlərə xas bir ənənədir. Bundan həm insanlara şər və böhtan atmaq, həm də siyasi məqsədlərlə istifadə edilə bilər.
Bazar iqtisadiyyatı olan bir dənə dövlətdə mən belə bir şey görə bilmərəm. Və buna da heç bir lüzum yoxdur. Bizdə ictimai təşkilatı haqqında qanun var, qoy minlərlə ictimai təşkilat yaransın, cinayətkarlığa, narkomanlığa qarşı mübarizə aparsınlar. Və bunların bir qismi də var.
Əslində, Aslan İsmailov polis haqqında qanuna edilən dəyişikliyin ayrılıqda götürülüb təhlil edilməsinin tərəfdarı deyil. O, ombudsman və prokurorluq haqqında qanunda da nəzərdə tutulan dəyişikliklərin də bununla paralel götürülərək dəyərləndirilməsini istəyir. Aslan İsmailovun fikrincə, məqsəd bütün cəmiyyəti nəzarətə götürməkdir. Bu məsələdə diqqət çəkən başqa bir məqam isə Azərbaycanda sadə insanların polislə əməkdaşlığa o qədər də can atmamasıdır.
Belə qalandır, məsələn, köməklik lazımdır polisə eləmək. Köməklik eləsin, məsələn, canilər azalar, necə deyərlər, yaxşı olar da, amma iş verən deyirlər.
İş verən deyirlər.
Bədim azarlıq eləyir, ev yıxanlıq eləyir, nə bilir, daha demək ki, o canidir.
Bizim polisə yox. Mən Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi naminə bütün hüquq mühafizə orqanlarının, o cümlədən polisə kömək eləməyə hazırım.
Polis öz üçün özü bilməlidir. Yəni, mən polis deyilə bilmərəm, ya da ki, informasiya yox, mən elə şey bazarmalıyım.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə ictimaiyyətin geniş təbəqələrinin də cəlb edilməsi böyük vəsait tələb edir. Onun fikrincə, hələ ki, polisin özünün maddi vəziyyəti buna imkan vermir.
Babək Bəkir polis haqqında qanuna təklif olunan yeniliklərin səbəbini araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Azərbaycanda belə bir adət var. Qız verəndə, oğul evləndirəndə övladların özünün fikrindən, hislərindən əlavə valideynlər həm də çalışırlar ki, özləri də bir araşdırma aparsınlar. Öyrənsinlər, görsünlər ki, gələcək gəlinlər ya kürəkənləri kimdir, nəçidir, nə yuvanın quşudur, nəyə meyl eləyir, fikirləri, dəyərləri nədir. Bunu edirlər ki, qurulacaq ailənin möhkəmliyini sarsıda biləcək təhlükəyə əvvəlcədən hazır olsunlar. Çoxlarına indi bu köhnəliyin qalığı kimi görünə bilər, amma bir şey var ki, məsələn Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev vaxtında qızını ərə verəndə bu adətə riayət eləsəydi, indi bəlkə də bu qədər peşman olmazdı. Qızının ailəsi də dağılmazdı və çünki Nursultan Nazarbayevin sadəcə adı rahat olan kürəkəni son bir neçə ildə qaynatasına ancaq narahatlıqlar yaratmağına məşğuldu. Boşanıb xaricə gedəndən sonra Nazarbayev və hakimiyyət haqqında verdiyi müsahibələr azmış kimi, Rahat Əliyev indi də qaynatası haqqında kitab yazıb. Bütün sirləri açıb döküb və Qazaxıstan rəsmiləri bu kitabı ümumiyyətlə qadağan ediblər ki, burada təkcə ailə sirləri yox, həm də dövlət sirləri açılıbmış. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Kitab qolun aldınız, cavabı tapılasınız. Qazaxıstanda azamatlar...
Qazaxıstan prokurorluğunun rəsmisi beləcə xəbərdarlıq eləyir ki, kim xaç qaynatası kitabını alsa yaxud oxusa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Kitab Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev haqqındadır. Müəllifi prezidentin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevdir. Kitab bu ayın əvvəli Qərbi Avropada rus və alman dillərində çapdan çıxıb. Kitabdan Nazarbayevin qurduğu hakimiyyət haqqında detallı məlumat verilir. Qazaxıstanın baş prokurorluğu isə kitabla bağlı cinayət işi açıb. Almatı prokurorunun müavini Bogdan Tayınbetov deyir ki, tədqiqata xüsusi texniki vasitələrə nəzarət edən şəxsin öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək məxfi məlumatların, telefon danışıqlarının, elektron məktubların məzmununu qanunsuz olaraq açıqlaması maddəsi üzrə başlayıblar. Prokurorluq həmçinin qeyri-dövlət qəzetlərinə xəbərdarlıq eləyib ki, xaç qaynatası kitabından heç bir sitat verməsinlər, yoxsa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bu arada Əliyevin özü bildirib ki, hakimiyyət qadağalara əl atmaqla faktiki olaraq onun kitabı üçün gözəl reklam kampaniyası aparır. Rahat Əliyevin Azadlıq Radiosunun Qazax xidmətinə dedikləri.
Возбуждение очередного уголовного дела Генеральной прокуратуры Казахстана в отношении меня и в отношении публикации моей книги это лишний раз подтверждает те факты, которые изложены.
Vaxtilə Qazaxıstanın təhlükəsizlik orqanlarında yüksək vəzifə tutmuş Rahat Əliyev sonralar ölkənin Avstriya səfiri olarkən Nazarbayevin qəzəbinə tuş gəlib. Ona qarşı Qazaxıstanda cinayət işi qaldırıblar. Arvadı ondan boşanıb. Əliyevi adam oğurluğu, vətənə xəyanət və başqa ağır cinayətlərdə təqsirli bilib, qiyabi olaraq 40 il cəzaya məhkum eləyiblər. 2007-ci ildən Əliyev Avstriyada mühacir həyatı yaşayır. Bəziləri onun Nazarbayevin yerinə göz dikməsinə görə vurulduğunu iddia edirlər. Kitabdan seçmələrə keçək. Rahat Əliyev deyilir ki, Qazaxıstanda seçkiləri belə saxtalaşdırırlar. Stat, Nazarbayevin yaxın qohumu Qayrata məxsus Dauir nəşriyyatı Mərkəz Seçki Komissiyasının sifarişi və maliyyəsi ilə səsvermə bülletinlərinin iki tirajını çap eləyir. Birinci tiraj səsvermə məntəqələrinə göndərilir və iki dəfə yeşiyə atılır. Yəni, əvvəlcə seçicilər öz seçimlərini eləyib həmin bülletinləri seçki qutularına atırlar, oradan isə həmin bülletinlər gedir zibil yeşiklərinə. Bülletinlərin üzərində bir dənə də olsun ştamp və ya nömrə tapmaq mümkün deyil. Ona görə də onların nə qədər çap edildiyini müəyyən eləməyə ancaq Britaniyalı detektiv Sherlock Holmes'un gücü çata bilər. Heç bir beynəlxalq müşahidəçi bunu eləyə bilməz. Bizim öz iradəmizi ifadə etdiyimiz bülletinlər Nazarbayevi və onun əlaltısı olan MSK-nı maraqlandırmır. Zibil yeşiyinə gedən həmin bülletinləri ikinci tirajdan olan və əvvəlcədən doldurularaq Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyi altında seçki komissiyalarına göndərilən bülletinlər əvəz eləyir. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin əməkdaşı İrjan Karabek deyir ki, kitabda başqa ciddi ittihamlar da var.
Пишется, что режим Назарбаева начал набивал руку на убийствах, начиная в начале 1990-х годах, как ни странно, с убийств лидеров криминальных кругов. Они, это были первые такие социальные группы, так сказать, которые не подчинялись государству, они бросили вызов правительству, и их лидеры были убиты один за другим руками спецслужб, и что... Режим, пишет автор, что режим, набив руку на этом, потихоньку перешел на политические убийства.
Rahat Əliyev rejimin cinayətlərində iştirakını etiraf eləyir, amma jurnalist həmkarım İrjan Karabek deyir ki, Əliyev kitabda keçmiş qaynatası Nazarbayevi şər qüvvə kimi özünü isə daha çox müsbət yönlə təqdim eləyir. Qazaxıstandan olan tanınmış hüquqşünas Utegen İxsanov Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə deyib ki, prokurorun qadağası ziddiyyətlidir. Onun fikrincə, ilk növbədə redaktorlara qadağa ilə bağlı rəsmi sənəd verilməlidir. Hüquqşünasın sözlərinə görə dövlət sirri haqqında qanun mücərrəddir və prokurorluq belə məlumatların siyasını açıqlamalıdır. Stat. Əks halda qanun o qədər mücərrəddir ki, məsələn, prezidentin maaşı haqqında danışmaq olmaz, qoşunların sayını açıqlamaq olmaz. Hətta birinci ledi Sara Alpısovna askırsa, bu haqda da yazmaq olmaz. Statın sonu. Hüquqşünas hesab edir ki, prokurorluq bütün kitabı yox, məhz hansı səhifələrin və bölümlərin çap edilə bilməməsi haqqında fikir bildirməliydi.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev haqqında keçmiş kürəkəninin yazığı kitabdan Röşən Qəmbərov danışırdı, bizdən ayrılmayın.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Qeyd sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosundasınız. Biz indi qısa dalğada SV 748 və 1556 MHz tezgilərində Azadlıq radiosu az saytı vasitəsilə internetdə və PEK-də, Türksatda və Hotbird-də dinləyirsiniz. Amma burada bir dəqiqləşdirmə aparım. Ən azından dünəndən Bakının bəzi hissələrində Azadlıq radiosu nə Türksatda, nə də Hotbird-də dinləmək mümkün olmayıb. Səbəb isə işlər radio ilə bağlı deyil. Bakının bəzi küçələrində ümumiyyətlə dünən axşam hər hansı PEK-dən istifadə eləmək, siqnalı tutmaq mümkün olmayıb. Səbəb odur ki, Üzeyir Əcbəyov küçəsində məsələn yaşayan evlərin sakinləri axşam evə qayıdanda ümumiyyətlə çanaq antenlərinin söküldüyünü görüblər. Özü antenaları oğrular yox, dövlət rəsmiləri söküb. Niyə? Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bakının mərkəzi küçələrindən çanaq antenaların yığışdırılmasına başlanılıb. Nəsimi Rayon 49 sahili mənzil istismar sahəsindən deyirlər ki, belə bir göstəriş yuxarıdan gəlib. Elə antenalarda mənzil istismar sahələri yığışdırır. Üzeyir Hacıbəyov küçəsində Cavanşir körpüsünün yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binanın çanaq antenaları artıq mayın 20-sindən sökülməyə başlanıb. Binanın fasadından qoparılan antenalar isə necə gəldi, yaşayış binasının üstünə atılıb. Bu isə binada yaşayanların narazılığına səbəb olub. Sakinlər deyirlər ki, onlara bu barədə heç bir xəbərdarlıq olmayıb. Əgər olsaydı, onlar özləri antenaların yerini dəyişərdilər.
Heç o xəbərdarlıq eləməli idilər də. Bu cəmaət gəlsinə xəbərdarı 3-4 gün qabaqcadan ki, bilsin ki, işinin də vizirə baxa biləcəklər, bilməyəcək. Qalmışıq beləncənə heç nə, ağzımızı ayırıb göyə baxırıq.
Nə dedilər bəs? Sökəndə somuza deyildi ki, sökücünü quraşdırın.
Söhdülə qoyur, meşatçılıq eləyir, trastdır, fasadı körürür, nə biləm, hərə bir söz dedi bir sözlə. Söhdülər dedilər ki, quraşdırmadı, özünüz quraşdırın.
Mən həmin ünvanda olanda qonşular ustalarla qoparılıb atılmış antenaları binanın yoldan görünməyən hissələrinə əsasən də tüssü bacalarına quraşdırmaqdaydılar. Ustalarla söhbətdən aydın oldu ki, sökülmüş antenaların yenidən quraşdırılması üçün adamlardan 10 manatdan tutmuş 50 manata qədər pul alırlar.
Baxır, klientə baxır da. Kasıb üçün elə belə kasıb qiyməti, 10 manat, 15 manat. Görürsən ki, rüşvət alandı, ondan bir 50 manat, 60 manat.
49 sahili mənzil istismar sahəsində əməkdaşları Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, antenaların yığışdırılmasına dair göstəriş mayın 20-sində verilib. Mənzil istismar sahəsindən onu da bildiriblər ki, mərkəzi küçə və prospektlərdə təkcə çanaq antenaları yox, kondisionerlər mərkəzi küçələrin eyvanlarına paltar sərilməsi üçün çəkilən iplər də yığışdırılacaq. Hüquqşünas İradə Cavadova hesab edir ki, binaların fasadlarının təmizlənməsi normal haldır. Amma yaxşı olar ki, bu barədə vətəndaşlara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilsin və bu işin həyata keçirilməsi üçün müəyyən müddət təyin edilsin.
Bu cür olmur axı, bu qaydada olmur axı. Əgər bunlar gecə yatıb, sabah durub fikirləşirlər ki, antenaları çıxartmaq lazımdır, bunun bir qərarı olmalıdır, əhali bu haqda məlumatlandırılmalıdır. Televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə, yəni bu bir kampaniya şəklində olmalıdır.
Multimedia Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də hesab edir ki, çanaq antenaları insanların informasiya almaq vasitəsi olduğundan bunun xəbərdarlıq edilmədən sökülməsi ciddi qanun pozuntusudur.
Qayda qanunu elan eləmək lazım vətəndaşlara və insanlar da öz antenalarını onlara uyğunlaşdırsınlar. Yoxsa mən hesab edirəm ki, kör təbii qayda kimisə binasından antenasını sök və onu informasiya almaq hüququnu məhdudlaşdır, bu qanun pozuntusudur.
Osman Gündüz hesab edir ki, bu kimi tədbirlər görüləndə istehlakçılara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməli və insanların şəxsi əmlakına hörmətlə yanaşılmalıdır. Osman Gündüzə görə sökülən antenaların vətəndaşların öz vəsaitləri hesabına yenidən quraşdırılması da daha bir qanun pozuntusudur. Çanaq antenaların binaların fasadlarından yığışdırılması və eyvanlara paltar sərilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında ötən ildən qadağan edilib. Hətta eyvandan paltar asmaya görə 500 manata qədər cərimə də müəyyən edilib. Azadlıq Radiosunun Muxtar Respublikadakı müxbirinin dediyinə görə sahə polisləri bu işə ciddi nəzarət eləməkdədirlər.
Marit Çingizoğlu Bakının mərkəz küçələrində çanaq antenlərinin kütləvi sökülməsi hallarını araşdırmışdı. Çanaq antenləri sökülməsəydi, reportajda adı çəkilən binada yaşayan sakinlər dünən axşam məsələn xarici kanallarda Azərbaycanın reklamlarını görərdilər. Azərbaycanı daha çox xarici turist cəlb eləmək üçün hazırlanan reklamları. Bu cür reklamlar artıq 2 ilə yaxındır ki, xarici kanallarda göstərilir. Turizm Nazirliyinin rəsmiləri isə bu arada ölkəyə gələn xarici turistlərin sayını artırıb, turizm sektorunu inkişaf etdirmək planlarını gizlətmirlər. Amma digər tərəfdən son bir həftədə bəzi xarici kanallar Azərbaycana turist kimi gəlib futbol oyununu izləmək istəyən bir qrup UFC fanatının üzləşdiyi viza problemlərindən də xəbər verirdi. Bu haqda dünən danışmışdıq, bu gün isə araşdırdıq görə ki, Azərbaycanın bir tərəfdən xaricdən turist cəlb eləmək planları viza sistemini qəlizləşdirməklə necə nail ola bilər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar proqramında İlqar Rəsulun bugünkü qonağı Vahid Mustafayev olacaq, amma bu haqda kontekstdən dərhal sonra danışacaq. İndi isə söz verdiyimiz kimi turizmlə bağlı söhbətimizə keçirik. Şahnaz Bəylər qızının reportajı viza qaydalarını qəlizləşdirməklə necə daha çox turist cəlb eləmək olar?
Azərbaycan bu yaxınlarda viza rejiminə bəzi dəyişikliklər eləyib. Artıq Azərbaycana gəlmək istəyən əcnəbi hər şeydən əvvəl konsulluq idarəsinə dəvətnamə təqdim eləməlidir. Bu dəvətnaməni isə onu ölkəyə dəvət edən təşkilat, fiziki və ya hüquqi şəxs göndərməlidir. Adi turist isə dəvətnamə üçün Azərbaycandakı turizm şirkətlərinin xidmətindən yararlanmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxova görə bu dəyişiklik daha çox ölkənin təhlükəsizlik maraqları ilə bağlıdır.
Sadəcə olaraq ştam formasında verilən vizalardan keçmişik yapışdırılan vizalara, yəni ki, qalaqramalı mühafizə olunan vizaların verilməsinə və bununla bağlı sözsüz əlavə tələblər yaranır. Azərbaycan səfər edən insanlardan dəvət məktubu soruşa bilərlər.
Hərçənd bu vaxta kimi Azərbaycan səfirliyi olmayan ölkələrin vətəndaşları vizanı ilə bina hava limanından alırdılar. Elxan Poluxov deyir ki, yeni qaydalar onlara da aiddir. Özləri ilə ölkəyə dəvətnamə gətirməlidirlər. Ancaq istənilən halda hər bir viza ilə bağlı konsulun şəxsi qərarı olur. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlüstət Əliyevin qənaətincə viza qaydalarına dəyişikliklərin həm müsbət, həm də ziyanlı cəhətləri var. Əvvəla bu qərardan sonra istisna olunmur ki, bəzi Avropa ölkələri Azərbaycanla viza rejimini sadələşdirəcək. Üstəlik də bu qərar bəzi təhlükələrin qarşısını ala bilər.
Nə qədər ki, Azərbaycanda səbatlı blankların tətbiqi mümkün deyildi. Azərbaycan transit ölkə kimi demək bu insan qaçaqmalısı insanların Azərbaycan dövlət sərhədlərindən istifadə etməklə üçüncü ölkələrə getməsi mümkün idi. Vizanın saxtalaşdırılması mümkün idi.
Əlüstət Əliyev onu da deyir ki, bu qərardan sonra qanunsuz miqrantların sayı Azərbaycanda azala, eyni zamanda miqrantlar üzərində nəzarət güclənə bilər. Bəs bu qaydalar əlavə əngəllərə yol açmayacaq ki? Məsələn, Hollandiyadan olan Azərbaycandakı təşkilatlardan birində təcrübə keçən Sofi Boşxotun bura 6 aylığa gəlibmiş. 3 ay ötdü və mən vizanın vaxtını uzatmalıydım. Təcrübə keçdim, təşkilatın rəhbəri mənə dəvətnamə verdi. Dedilər ki, təşkilat bununla bağlı əlavə sənədlər də təqdim etməlidir. Bu dəfə şəxsi dəvətnamə əldə elədim. Bunda faydası olmadı. Uzun çərçivirdən sonra dedilər ki, sizin sənədlərə baxdıq. Bakıda qalmağınız üçün bir səbəb yoxdur. Zəhmət olmasa ölkədən gedin. Və salam. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Elxan Poluxov deyir ki,
bu tələblər ölkənin milli maraqlarını qulluq eləyir. Biz Azərbaycana səfər etmək insanların qabağında böyük tələblər qoymuruq. Sadəcə olaraq müxtəlif insanlarda elə bir təsəvvür yaranır ki, Azərbaycana gəlib getmək tamamilə onlar üçün sərbəst olasıdır.
Əlüstət Əliyev isə bu qənaətdədir ki, viza qaydasına edilən bu dəyişikliklər Azərbaycana gələn əcnəblərin sayını azaldacaq, eyni zamanda turizmə böyük ziyan vuracaq.
Turist kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gedirdilər, mehmanxanada qalırdılar, kirayədə qalırdılar, müxtəlif antik əşyalar alırdılar. Azərbaycanda pul xərcləyənlərin sayı azalacaq.
Elxan Poluxov isə deyir ki, turizmə ziyan dəyməyəcək. Yerli turist şirkətlərinə vaşerlər veriləcək, bu yolla da turistlər hətta güzəştlərə viza almaq üçün yüngülləşdirilmiş prosedurlara nail olacaqlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm İdarəsindən nəsə öyrənə bilmədik, dedilər ki, mütəxəssislər ezamiyyətdədilər. Bakı Dövlət Universiteti Xarici Ölkələrin İqtisadi Siyasi Coğrafiyası və Turizm Kafedrasının müəllimi Samir Babazadə isə hesab edir ki, indidən ziyan zərər haqqında nəsə demək çətindir. Amma onun fikrincə...
Sözsüz ki, yəni nə qədər sadə viza rejimi olduqsa, o qədər də turistlərin gəliş-gelişi bir qədər asan olur. Amma yenə də bugünə çətindir bir şey demək. Yəni, burada turizmə təsir edən amillər çoxdur. Burada seçir viza problemləri deyil. Yəni, daxili bazarda olan qiymətlərdir, servis səviyyəsidir və s.
Sonda, bu qayda tətbiq olunmazdan öncə də bina havalimanında viza almaq asan deyildi. Hətta bir dəfə bu çətinliklə üzləşəndən sonra Azərbaycana gəlməyə tövbə deyənlər də var idi. Amerikalı jurnalist Don Ray kimi, o bir neçə ay əvvəl radiomuza demişdi ki, inanmıram ki, bura gələn təsadüfi turist ikinci dəfə gəlmək istəsin.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də dünya iqtisadi böhranından danışacaq. Son 6 ay ərzində bütün dünyada olduğu kimi bu böhran Azərbaycana da təsirini göstərir, amma Azərbaycan hökuməti artıq neçə aydır ki, dünya birjalarındakı proseslərin bizə təsirini azaltmaq üçün 100 milyonlarla manat xərcləyib, manatın kursunu sabit saxlamağa çalışır. Düz eləyir, səhv eləyir, o başqa məsələdir. Amma iş ondadır ki, iqtisadi böhranla ilk dəfə olaraq üzləşən Amerikada artıq iqtisadi durğunluğun azalması meyilləri hiss olunsa da, bu Amerika dollarının kursunu hələ ki sabitləşdirmir. Böhran başlayandan bağlanmağa başlayan Amerika dolları iqtisadiyyatdan gələn xoş xəbərlərə baxmayaraq, əksinə indi ucuzlaşmağa başlayıb. İki gündə neftin də qiyməti qalxır və indi bütün dünyada iqtisadçılar bunun səbəbləri haqqında baş sındırırlar. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Amerika dolları bu il ərzində dünən ən aşağı həddə düşüb. Valyutanın enməsi elə bir vaxtda təsadüf eləyir ki, rəsmlər iqtisadiyyatın sabitləşdiyindən danışır. Belədirsə, onda dollar niyə gerilir? Cibində dollar gəzdirən adi vətəndaş üçün valyutanın bu həftə məzənədən düşməsi bir qədər izah edilməz görünə bilər. Mayın 20-sində ABŞ dolları son 5 ay ərzində avro və bir yığın digər əsas valyuta ilə müqayisədə ən aşağı həddə inib. Bu isə Amerika iqtisadiyyatının narahatçılıq içində olmasının əlamətidir. Ancaq qərbə burasındadır ki, dolların düşdüyü bir zamanda Amerika məmurlarının iqtisadiyyatın sabitləşməsi barədə düşüncələri nikbindir. ABŞ-ın Maliyyə Naziri Timothy Geithner dünən deyib ki, bizim maliyyə sistemimizin dirçəlməyə başlaması ilə bağlı vacib əlamətlər var. İqtisadçılar hesab edirlər ki, sərmayədarlar Maliyyə Nazirliyinin nikbinliyini bölüşür. O qədər ki, onlar öz pullarını aşağı riskli sahələrdən götürüb yenidən potensial gəlirli, ancaq yüksək riskli kommersiya bazarlarına yerləşdirirlər. Bu isə dolların məzənnəsinin düşməsini yol açır.
Şübhəsiz ki, mart ayının ortalarından bəri bazarlar həddən artıq aqressiv əhvalda olub və bu açıq-aydın dolların zəiflədiyi dövrə təsadüf eləyir. Mühəm mənada mən hesab edirəm ki, bu ümumilikdə riskə meyilliliyin artdığını əks etdirir.
Bu, John Higgins-dir. O, Londonda yerləşən Capital Economics-in baş iqtisadçısıdır. Maliyyə ekspertləri deyirlər ki, səhmdarlar pullarını daha çox birjalara, valyuta bazarlarına yönəldir. Bu qəfil vəsait qoyuluşu o deməkdirmi ki, böhran başa çatıb? Əslə yox. Analitiklər hesab edirlər ki, qlobal iqtisadiyyat hələ də narahatçılıq içindədir. Dolların kursu ilə baş verənlərin başqa səbəbləri də var. Məsələn, bəzi səhmdarlar Vaşinqtonun iqtisadiyyatın bərpası üçün həddən artıq vəsait xərclədiyindən narahat ola bilər. Narahatlıq odur ki, Vaşinqton dövriyyəyə çoxlu pul buraxmaqla inflyasiya riskini artıra bilər. İnflyasiya isə o deməkdir ki, sənin bugün malik olduğun vəsait sabah dəyərsizləşə bilər. Bloomberg Maliyyə Xəbərləri Xidmətinin qeydlərinə görə bu həftənin əvvəlində dollar avroya nisbətdə düşüb. Bu əmədən qabaq isə Mərkəzi Bank və Federal Ehtiyat Fondu iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq məqsədi ilə 300 milyard dollar hökumət borcunu almaq planını açıqlayıb. Bir sıra səhmdarlar hökumətin bu tədbirlərdən ehtiyatlanır, çünki daha çox pul buraxılmasının ardınca inflyasiya gələ bilər. Ancaq John Higgins deyir ki, inflyasiya qorxusu dolların düşməsinə cüzi təsir edə bilər.
Bunun ehtimal olduğu azdır. Biz hesab edirik ki, bu cür siyasət yaxın zamanlarda inflyasiyaya təkan verəcək və düşünürük ki, inflyasiyanın iqtisadiyyatda kök salana qədər bu siyasəti arxaya çevirmək üçün mərkəzi bankların kifayət qədər vaxtı olacaq. Beləliklə düşünürəm ki, dolların hazırda zəifləməsi əsasən risk etmək iştahasının artması ilə izah olunur.
Namely the improvement generally in risk appetite that's been driving this current bout of dollar weakness. Sərmayədarlar isə hələ də bir sıra suallara cavab axtarır. Riskli olsa belə rəqiblərindən geri qalmamaq üçün pulu yatırmaq ya yox. Səhmdarların iqtisadiyyatla bağlı ümid və inamsızlığı isə adi insanların cibindəki dolların dəyərini artırıb azalda bilir.
Sevin Hüseynzadəni dinlədi. İqtisadi böhran başlayandan Azərbaycanda bəzi dövlət məsələlərində iqtisarlar aparılıb, bəzi məsələlər isə tamamilə bağlanıb. Bağlananlardan biri də regiondakı Gəncədəki alüminium zavodudur. Yerli qeyri-hökumət təşkilatları, QHT-lər bu zavod işləyəndə onun ekologiya ziyanından çox danışırdılar. İndi zavod bağlanıb və iqtisadiyyatla məşğul olan QHT-lər indi bunu Gəncənin iqtisadiyyatına ziyanından danışırlar. Amma həmkarım Gülnur Rafiqqızı öyrənib ki, sən demə, alüminium zavodu işləməyəndə onun ekologiyaya vurduğu ziyan işləyəndə vurduğundan da artıq olur.
Murad Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin yerləşdiyi ərazidə yaşayır. Tərxumluq sahəsi var, əkinlə məşğuldur. Deyir ki, az qala yaşıl əkdiyi tərxumların rəngi qırmızıya çalır. Məhsənin şlam sahəsindən çıxan tullantılar külək vasitəsilə bütün Gəncəyə yayılır.
Külək yalnız fırlayanda tutur buraları, amma külək fırlamayanda tutmur. Qırmızı torpaqlıqdır. Tərxunu acı suya salsın, qıpqırmızı çıxır. İnsan burnu qıcaqlanır, boğazı qıcıqlanır. Bəli, bilirik, qırmızı torpaqla bağlıdır.
Küləkli günlərdə Gəncədə, həmçinin qonşu rayonlarda göyün üzünün qırmızı rəngə boyanmasına əhali vərdiş edib. Bu ərazilərdə bəzən əhalinin dili ilə desək, qırmızı zəhər yağışı da yağır.
Külək əsəndə o özdən bəri gələn qırmızı torpaq təmiz tutur bizi. Çölə çıxa bilmirik. Aynadan da qapıdan torpağın hamısı dolur içəri. Daha bir-iki gün, üç gündə başlayırıq indi ev təmizləməyə. Zəhərlidir bə, şoxa da ziyandır, böyüyə də ziyandır, əkdiyimiz əkinə də ziyandır, o yediyimiz meyviyə də ziyandır da yer göndərib. O göy əkirik, onu götürüb yeyirikmi? Onun üstü qırmızı torpaqda nə qədənə gülsən da onun üstündə istər istəməz onun qalır da tərkibində. O hamısı ziyandır.
Toz bizim tərəfa üstü tükür deyən, heç imtina çıxanmır.
Boğulur adam.
Adam boğulur deyən, imtina çıxmırıq.
Çıxmırıq.
Qırmızı toz olur.
Qırmızı toz olur.
Toz gəlir, küləyə səndə hər yer qırmızı götürür. Evlər işləmiş, hər yerimiz qıpqırmızı olur. Ziyandır da, onlar hamısı maddi zəhərdir. Evdə uşaqlarımız var. Külək əsəndə evlərimiz, eşiklərimiz, hər yerimiz batır da, uşaqlarımıza da ziyandır. Çevdən eşiyə çıxmaq olmuyor.
Ekorenasans İctimai Birliyinin sədri İrşad Abbasov deyir ki, Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin maliyyə böhranı ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırması daha ciddi təhlükədən xəbər verir. Belə ki, tullantıların su ilə örtülməsi ay ərzində 15 min manat vəsait tələb etdiyindən bu proses həyata keçirilməyəcək.
Azər-Alüminium İstehsalat Birliyinin tullantıları şlam baseyni deyilən sahədə toplanılır və orada iki hövzədən ibarətdir. Birinci hövzədə alunitin istehsalından alınan tullantılar mərd toplanılıbdır. İkinci hövzədə isə paksitin tullantılar ora su vasitəsilə nəql olunur. Hövzənin üzərində maya qatı yarandığına görə küləkli günlərdə ətrafı ölə çirkləndirmir. Bugün müəssisə dayanarsa, tullantılar alınmayacaq və ora nəql olunmayacaq. Nəql olunmayanda da külək vasitəsilə tullantılar ətraf mühitə və atmosferin yuxarı qatlarına qaldırılacaq.
İrşad Abbasov həmçinin deyir ki, bu məsələ ilə bağlı fəaliyyət planında müəssisənin ətraf mühiti çirkləndirilməsi öz əksini tapıb. Uzun müddət keçsə də verilən təkliflərə müəssisə heç bir müsbət rəy verməyib.
Tullantıların ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını alınması üçün hövzə dayandırılmalı, yəni üstü betonlanmalıdır. Texniki tələblərə cavab verən hövzə işə düşməlidir. İkinci təklifimiz onun ətraf mühiti çirkləndirməsinin qarşısını alınması üçün o şlam hövzəsinin ətrafında qoruyucu meşə zolağının salınmasından ibarət idi. Təəssüflər olsun ki, o təklifə bir cavab gəlməyib, hövzənin ətraf mühiti çirkləndirməsi davam. Küləklər şimal-qərb əsdiyinə görə ən çox ziyan çəkən Goranboy rayonu. İran sərhədinə qədər gedib çıxdığını müəyyənləşdirmişik.
Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin fəaliyyəti tamamilə dayandırıldığından burada heç bir nümayəndə şlam sahəsinin suvarılıb-suvarılmaması ilə bağlı danışmadı. Adını belə deməyən bir nəfər telefonda bildirdi ki, müəssisə işə düşsün, sonrasına baxarıq. Ancaq müəssisənin işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq, böyük bir sahəyə atılmış tullantılar küləklə sovrularaq əhalini zəhərləyir, ətraf mühiti isə çirkləndirməkdə davam edir.
Gəncədən Gülnur Rafiqqızının reportajını dinlədi və bu reportaj bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız sonuncu məlumatımız idi. Bugünkü kontekstdə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov, amma bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verişində və ümumiyyətlə efirində eşitdiyiniz bütün reportajların mətnlərini və onların görüntülərini azadlıqradiosu.az saytındakı internet ünvanımızdan da əldə edə bilərsiniz. İndilik isə kontekst proqramı burada başa çatır, amma verişlərimiz davam edəcək. İndi tanımışlar proqramı ilə.